Radio Beograd 2.
Klub 2. Pozdravlja vas Dragana Kovačević, 7 godina je od smrti Mome Kapora. 7 godina i rada zadužbine momčilo Momo Kapor. 80. rođendan Moma Kapor bi slavio 8. aprila u subotu. Izložba koja se sutra otvara je omaž umetniku i jedno rođendansko slavlje bez umetnika. Ali na jedan poseban način, u subotu će biti dodeljena i nagrada za, proglašena nagrada za ovu godinu iz književnosti, a prošle godine je bila za umetnost, jer Momo Kapor je bio, kao što znate, i slikar i književnik i to dvojstvo ga je pratilo čitav život. O njegovoj biografiji ne moramo mnogo govoriti, o knjigama svi to znaju, a sa nama u studiju Radio Beograda 2 je Ljiljana Kapor, predsjednica zadužbine Momčilo Momo Kapor, koji se zahvaljujem pre svega što je došla usred poslova i priprema izložbe, jer znam koliko tu ima da se radi, jer sam bila jutros i videla da je to sve još u fazi priprema, ali evo, želela sam prosto da na vreme najavimo ovu izložbu i da o njoj nešto kažemo, posle sledi vikend, da ljudi znaju, mada je to uvek posećeno mesto i Moma Kapor ima svoje, da kažemo, obožavatelje i jedne i druge, i likovne i književne.
Prvo, dobar dan i drago mi je što ste me pozvali i ja volim da dođem, Dragana, kod vas uvek, zato što između ostalog što je Moma jako voleo prvo i da razgovara sa vama, a drugo voleo je Radio Beograd i voleo je ovu emisiju i uopšte je slušao radio, naročito dok je, odnosno dok je slikao.
Ja to mi jedan put rekao, kaže, meni je uvek upaljen Radio Beograd 2 i slušam dok slikam.
Da, kaže, ne zna kako je to u svetu, ali on je apsolutno od ujutru do uveče slušao radio.
E sad, ova izložba ima jedan neobičan naziv. Momo par Louis Mem, ja ne govorim francuski, ali evo, taj naziv je specifičan iz možda i te parafraze te njegove monografije iz 2008.
Tako je, ona je i idejni okvir u stvari ove izložbe. Inače, autor te monografije je Moma i pošto je on u toj monografiji pisao o sebi i o svom slikarstvu od akademije pa do kraja života, kroz segmente svog života. Tako je i nazvao Momo par Louis Mem, Momo o samom sebi, a to je francuska fraza, znamo da je sartrovska u stvari, ili bio Sartre, knjiga Sartre par Louis Mem. On je napisao o sebi knjigu, tako da je Moma o sebi i obzirom da izložba pokriva upravo segmente, razne segmente mominog života, zato sam je ja i nazvala Momo par Louis Mem.
I to je jedan neki način, kako ja sam doživjela tu izložbu, ovo što sam videla, retrospektiva, ali retrospektiva više nekako života i ono što je pratilo njega kroz od studija pa do dalje. Znači, tu imamo i fotografije i slike i lična neka dokumenta.
Da, ne znam, nije, možda može da se nazove i retrospektiva
života, ja bih rekla.
Života, da, u stvari mislim da je preciznije putopis kroz biografiju Mominu, obzirom da je ona i prožeta sa mnogo fotografija, onih, u stvari mnogo onih koje su retke, jer u ono vreme se baš i nije mnogo fotografisalo. Tako da postoje te divne fotografije, dve sa njegovom majkom, koja je, znamo, poginula tako što je za vreme bombardovanja Sarajeva 13. aprila 1941. godine prekrila Momu telom i tako mu spasila život. To su dve ključni momenti i prosto neka biblijska priča gde možda onako možete kažete da ta žrtva nije bila uzaludna, jer eto, Moma je postao to što je postao, ali ga je to obeležilo za ceo život. Znači, koncepcija izložbe, ona je napravljena u tri segmenta, faktički. Prvi segment obuhvata detinjstvo, koje je vezano za Sarajevo, Beograd, gde su upravo te fotografije, ispisi Momini iz knjiga, ima iz monografije, ima iz uspomena jednog crtača, ima iz kronike.
To će biti kao citat.
Tako je, to će biti citati na zidu kao neka vrsta objašnjenja mominog o samom sebi, a prate te fotografije i ceo taj deo prate i slike. Tako da sam postavila i jedan ringišpil iz Sarajevske ringišpil, jednu sliku. Zatim
Madone.
Detinjstvo jeste, pošto detinjstvo spada u majke sa decom, koje on jako volio da čita, opet iz razloga što je ostao bez majke tako rano.
To je taj nedostatak majke.
Jeste. I anđeli. Jer slikao je anđele, voleo da slika anđele i napisao je da je prvu sliku koju je zapamtio jeste anđeo koji lebdi iznad dečaka i devojčice koji su prelazili brvno, ispod je bila nabojala reka, to je jedna litografija s početka onog veka.
U stanu Bakinom gde je bio.
U Bakinoj kući jeste, to pamti i onda je rekao da je taj anđeo u stvari njegov anđeo, čuvar koga je on tražio celog života i slikao ga je dajući mu leonardovsko lice ili nekad je stavio i ono krilo mehaničko leonardovo. Nekad je u raznim tehnikama pravio, negde je bio samo crtež, a oslikano lice i na neki način je imao osjećaj da je taj anđeo čuvar njega pratio celog života. Kaže, znači, onda je nekad jednog dana došao i odveo ga negde na neko možda lepše mesto.
To je nam je kad uđemo taj prvi deo, pa onda ide...
Tako je, onda drugi deo je Likovna akademija.
Vreme
akademije,
original.
Tako je, bit će izloženi i neki dokumenti koji nisu nikad viđeni. To su svedočanstva iz osnovne škole i srednje. U stvari, to je drugačije bilo koncipirano školstvo. U ono vreme bilo je valjda 4 razreda, pa 8. Tako da imam ta svedočanstva koja će biti predstavljena publici i mogu da kažem da baš nije bio sjajan đak, naprotiv.
Pa to je tako s talentovanim ljudima, obično nisu bili dobri đaci.
Ja mislim da je jednom i izbačen iz škole iz Beograda, pa je otišao, sedmi razred je i osmi završio u Sarajevu. Imao je tako prilično dvojki jedinica, ali pet iz crtanja i srpskog.
To je potvrdilo. Ali i meni je naprimjer interesantan ova dopisnica, poziv za polaganje prijemnog ispita. Koja ga pozivaju na prijemni ispit, znači adresa je Sarajevo, Dimitrija Tucovića 2 i ona stare dopisnice koje smo već zaboravili kako su izgledale.
Jeste, bit će izložene i dopisnice njegovog oca. Njegov otac je u stvari za vreme rata bio u logoru u Ostenbriku, pa je onda zadnje dve godine bio u Partizanima i posle toga je bio financijski stručnjak, pošto je pre rata završio fakultet u Subotici. Postao je direktor banke i onda je radio u spoljnim poslovima ministarstva spoljnih poslova kao financijski stručnjak i putovao je po svetu. Znači, 49. godine je on njemu slao razglednice iz Meksika.
To je baš prava.
Iz Njujorka, iz Kanade, iz Pariza.
A mama ih je čula.
Da. Šta sam ja sve našla sad kad sam sređivala dokumentaciju, to je božanstveno. Mislim, znala sam ja to da postoji, nego jednostavno za života.
Nije.
A ono što je isto interesantno, za vreme rata, znači početak rata je bio u zarobljeništvu, znači kad su ga odbili u Ostenbrik, onda se on tamo predstavio da je Bugarin, pošto kao kapor. Uh-huh. Bugarin i Nemci ga puste i on ode u Skoplje, pošto Skoplje tada bilo Bugarska, savezni, mislim, u savezu sa Nemačkom. Da.
I to mu je spasilo život, verovatno.
I to mu je spasilo život i onda je on iz Skoplja pisao momi razglednice gospodin Momčilo Kapor. Ali interesantno, ulica je Dr. Ante Pavelić 25. Pošto ta ulica, i mom je pisao o tome, menjala od kralja Aleksandra pa preko Ante Pavelića, pa sad već ne znam kako se zove, Mula Mustafe Bašeske ili tako nešto. Ili Zeleni Beretki, čak ne znam. Sad ovaj...
Ali se menjala
godina. U svakom slučaju se menjala, tako da ću izložiti...
I to će se videti.
Jeste. Onda prelazimo na segment gde sam... izložila rane radove, ono što je spašeno, studentske radove i neke slike. Normalno to su radovi koji su što u familiji, što kod ovih
kolekcionara,
da, tako da, ali pošto ja sve znam gde su slike, mama nije vodio račun, ali sam ja uredno...
Pa ste mogli da i pozovete, da
pa ih sam zamolite. Ja, jeste, i uvijek mi zaista izlaze u susret i eto, zahvalna sam i ovim putem.
Znači, imamo taj period studija i posle, kako ste propratili njegove nastupe u svetu na tim izložbama New York, Paris, Brisel?
Da, to je taj treći segment. Faktički da sam napravila jedan deo odvojen, vidjet će vaši posetioci, uopšte cela koncepcija je vrlo drugačija od svega što je, ja mislim, napravljeno.
Nije klasično.
Nije klasično.
Ono slika izložba, na zidu ili jeste, slika, nego ima neobičnih mesta.
Da, tako da ćemo to ostaviti
kao tajnu.
Kao tajnu i posetiocima da dođu i da to pogledaju. Znači, ja sam taj deo faktički nazvala New York, jer New York je njegova odskočna daska, kako da kažem, kad je otišao prvi put u New York
i
obožavao je New York i tamo se dobro osjećao i tamo je slikao i ona je njegova početak tog izlaganja po svetu. Jer u New Yorku je slikao, provodio je godinama po nekoliko meseci, pravio izložbe, prodavao, pravio izložbe i u ovaj, galeriji Bak kod Vlade Petrića, sad sam
ima tu puno njegovih nastupa, teško je sve to povezati.
Jeste, pa velika izložba u Ženevi, to je jedna od najvećih izložbi u kojoj je bio zaista u muzeju, muzej d'Atene, trajala je mesec i po dana, čak je bila proglašena za događaj meseca, zaista je bila velika i divna izložba. Tako da sam taj deo u stvari posvetila raznim plakatima, pozivnicama, isečcima iz novina.
Koji su obeležili te izložbe?
Koji jeste. I crteže koji su vezani za New York. Pa će tu biti malo i njujorških novina i tako, jedna onako lepa izložba.
Slušamo muziku i vraćamo se u studiju Radio Beograda 2.
Sous le ciel de Paris vaut une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchant des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fébreux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis d'un musicien, quelques badauds puis le jabard. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne de peuple épris de sa vieille cité près de Notre-Dame. Parfois nous vont drame, oui mais à Paname de peu s'arranger quelques rayons de ciel d'été d'accordéon. marinier, l'espoir fleurir au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris que le fleuve joyeux, il endort dans la nuit le clochard sur le queue. Sous le ciel de Paris, les oiseaux des bons dieux viennent dans le monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis mon siècle, il est pris de notre île sans l'ouïe. Quand elle lui sourit, mette son habit bleu. Quand il pleure sur Paris, c'est qu'il est meilleur. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait rendre heureux son tonnerre et content.
Emisije Konanima u subotu od 8 do 9 časova je mecosopran Tanja Obrenović.
Vraćamo se u studiju. Sa nama je Ljiljana Kapor, koja je i predsjednica zadužbine Momčilo Momo Kapor, i evo nas pred samo otvaranje izložbe, znači deli nas jedan dan. Vi to sve još radite, ali mislim da će imati naši slušalci koji dođu da vide stvarno jednu zanimljivu koncepciju izložbe. Ne je ona klasična postavka slika i predmeta, nego malo neobičnije, ali evo, kao što smo rekli, nećemo sve otkrivati. Stali smo kod priče o izložbama, tačnije onome što će se videti na izložbama, o izložbama Mome Kapora. Ali je činjenica ostala da je retko ili čak jako malo izlagao u Srbiji, u Beogradu. Ja pamtim iz 2006. ovde u Eurocentru u Makedonskoj, u Art Point galeriji, pa onda je bilo nešto u Mokroj Gori, Zlatibor, Užice, i tu se završava neka priča o Srbiji, što je vrlo interesantno. Čovek koji je toliko slikao, radio i bio poznat, nije se našlo sluha, čini mi se, da je to ostala neka onako, kao i njegova možda neka tuga zašto je to tako bilo.
Pa ne, Dragana, tačno je da nije izlagao i on se šalio kao zašto da pravim izložbe, ko šeta gradom sa 3000 maraka ili evra, nije bitno. Njegove slike su skupe, tako da tako se šalio, ali činjenica je da je izlagao po svetu i po bivšoj Jugoslaviji. U vreme Velike Jugoslavije najviše izlagao u Zagrebu i u Ljubljani. A u Beogradu nekako čini mi se da je ovde više bio pisac. I jako dugo su ga, kad kažete Momo Kapor, pisac. Tako da je njemu trebalo vreme da povrati svoje ime, da je on slikar i pisac, jer je faktički on završio akademiju, likovnu akademiju u klasi Nedeljka Gozdenovića. I obzirom da je novinar od 16. godine, onda su počele knjige, mislim, od beležaka jedne Ane koje su izlazile u novine priče, kako da ne. I nekako je jednostavno ovde u Beogradu išlo tako da nije ni bilo nekog interesovanja što se tiče izložbe, ali ni sa njegove strane, moram priznati.
Da nije
priznati,
on ima tu inicijativu da
ne,
se...
Ne, uopšte, znaš. Zato što mislim negde da i nije voleo izložbe. Kao što nije voleo ni promocije knjiga, čak nije voleo ni taj naziv, nego predstavljanje knjiga. Kaže, pa, mislim, zamislite Leonarda... koji ima izložbu, koji ima jednu sliku naručenu ili dve koje radi ili bilo koji slikar, tako da nije nešto uopšte bio
zainteresan za to.
Da.
A evo ja sam samo pročitala jedan citat iz njegove knjige Uspomene jednog crtača, da piše o toj dvojnosti svojoj. U toku svih ovih godina često sam se nalazio u neprijatnom položaju da odgovaram na pitanje ko sam i šta sam u stvari, pisac ili slikar. U svakom slučaju mogu mirno da kažem da je mnogo prijatnije slikati nego pisati. Jer to je verovatno za njega bilo to opuštanje. Ipak je knjiga tražila jednu pažnju, koncentraciju druge vrste.
Slikanje i pisanje su dva zanata. Znači, dve umetnosti velike i treba vam stvarno dva života najmanje, bar po jedan život za svaku umetnost, a nekad i četiri života možda, na način na koji se Moma bavio sa te dve umetnosti, s obzirom da je umeđu vremenu bio i novinar, i da je ilustrovao knjige,
za filmove,
i scenarije
za filmove, i svega je tu bilo.
Jeste, svega je bilo, tako da... Zašto je volao da slika? Prvo, zato što slika od četvrte godine i to je njemu u krvi, mislim. A drugo, to je način života koji je on voleo. Jer kad slika, dolaze prijatelji, može da se razgovara, čita se, priča se, popije se. Ne ometa ga u slikarstvu. A kad je pisao, to je potpuno jedna vrsta askeze.
Mislim, tako izolacija, je i, da kažemo,
tako
društvo.
Tako je situacija i u kući. Mislim, i u našoj kući ja se izmestim. Ako mu nisam potrebna, ja sam negde na drugom mestu. Zato što je to jedan mir, tišina, koncentracija i kad krene pisanje, 4-5 sati ne postoji niko. Nema telefona, nema ulaska, nema gostiju. I zato u stvari nije slikao kada je pisao i nije pisao kada je slikao.
Ali je mnogo knjiga, preko 40 knjiga je objavljeno, ponovljenih izdanja već da ne govorimo. Slika mnogo, ali one su više rasute, knjige su ipak na jednom mestu.
Da, jeste. Kako? Pisao je, znači, prvo da... smisli temu, znači kad razmišlja o čemu će da piše ili neki događaj i u suštini najvažnija je priča, znači priča koja je najbitnija za jedan roman, a drugo priča da bi joj se verovala uglavnom mora da se dogodi, pa ili piscu ili nekome ili neke priče od kojih se napravi opet neka priča i to traje nekoliko meseci ili godinu dana dok se smišlja neke i par godina, ali kad počne da misli šta će da smišlja roman, on ga smišlja koncentrisano, to je kao da piše i onda sedne da piše i onda je za mesec i po dana, s obzirom da je radio svaki dan, a on je inače bio vredan, strašno vredan čovek, svaki dan je radio i radio je od 12 pa do posle podne sa pauzom za ručak i posle toga normalno kao Hercegovac je morao da spava, ali svaki dan je pisao ili kada je slikao, sem nedeljom, tada smo išli zajedno sa našim Arčijem, našim psom na reku, a on je čak leti vrlo često i preko nedelje odlazio.
Da, boravio je dosta na Adi, njegov čuven.
Da, zato što nema gužve i on ode na neki splav i tamo ili smiše ili diktira ili piše sam. Tako da je zaista mnogo radio i zato
je toliko
je
i ostavio sebe i knjiga i slika. Ali da. Ako kažemo da je došlo sa 9 godina u Beograd i Sarajeva, čini mi se da je nekako Beograd ostao njegov voljeni grad, pored Njujorka koga smo pomenuli, i mnogo toga je učinio za Beograd koliko kroz nazive knjiga, kroz svoje crtice u politici koji su izlazile nedeljom i sad ponovo naravno izlaze knjige koje su vezane baš u nazivu Halo Beograd 011 Istok Zapad, to je ta trilogija koja je nastala zahvaljujući listu politika i tako dalje. Znači, Beograd je jako važan za Momu Kapor.
Beograd je njegov omiljeni grad. Mislim, najviše ga voli. Sarajevo ga je, mislim, Sarajevo mu je rodni grad, ono ga je obeležilo na neki način svim onim što se desilo i
u kad Zagrebu se rodio. U Zagrebu je jako popularan uvek i te prve knjige Hit biblioteka što objavljivala su počele tu.
Jeste, kod Zlatka Crnkovića i to se završilo onog momenta kada je počeo rat u bivšoj Jugoslaviji, ali i tu je, i za to je imao odgovor, pošto su ga pitali kako to ste vi stali na stranu srpskog naroda, izdavač vam je, ne znam, u Zagrebu, a on kaže, jel vi znate ko je bio, ne znam, gradonačelnik Breme u Arlu kada je odsekao uvo
Van Gogh,
da. Izvinjam se, pošto sam... tako da je nebitno ko je izdavač, nego bitna je knjiga koja se štampa.
I koja se čita
lepo. I koja se, da.
E sad kad izvredno govorimo o Beogradu, upravo sam to htela da pomenem, rad Zadužbine je dosta vezan za sam Beograd, znači za sve te manifestacije. Imamo Momin krug, festival, pa zatim spomen obeleže Nadi Cigali, Dafne, pa onda se imamo ulicu, skver, sve to ovde u Beogradu i to je upravo lepo što se Beograd seća Mome Kapore i dan danas.
Tako je i ja sam vrlo zahvalna i zaista mogu da kažem i da grad Beograd i sada i ranije, a sada naročito zaista i gradski menadžer i Goran Vesić i sadašnji ministar za kulturu, tada je bio ministar, gradski sekretar za kulturu, gospodin Vladan Vukosavljević, znači oni lično, normalno, uz podršku svih onih koji su u gradu zaduženi za dodelu ulica ili bilo šta što je važno da se očuva
sećanje,
ime, sećanje na nekoga
na
i ploču na našoj kući, da, u kojoj smo živjeli zajedno, ja još uvek živim tu, tako da postoji ta neka i lična njihova zahvalnost i pokazivanje zahvalnosti za jednu ličnost kao što je bio Moma i za sve ono što je Moma uradio.
A i prethodne vlasti su to isto činile.
A prethodne jeste,
također.
Tako je, ja uopšte
ne stavljam.
Ne, apsolutno. Znači i prošle i sadašnje, ja sam im vrlo zahvalna, zaista, jer ipak je Moma dobio ulicu posle 5 godina od smrti, što je velika stvar, moram
i to u kraju
da priznam,
kome živa.
A da ne kažem to da smo, tu je ulica sada koja izlazi, ona što se mene tiče, na najlepšem mestu, ona izlazi na hram, gde smo prolazili godinama šetajući tom ulicom, a na početku je sada skver dobio ime Mome Kapora. Mome je sa 9 godina došao 50 metara od te ulice, znači ceo taj kraj, i živeo i otišao iz...
I to je važno da je sve povezano,
jeste,
kao
znači,
krug.
To je opet zatvoren jedan krug, otvoren neki drugi, ali eto, i podrške i za izložbe koje radim i uopšte imam zaista razumevanje i podršku za ono što radi Zadužbina. Ja sam im zahvalna kogod daje.
I sad taj rad Zadužbine nije lako voditi, tu Zadužbinu, baš upravo zato što ima mnogo tih aktivnosti i sa likovne strane i sa književne. Konačno i prevod knjige Vodič kroz srpski mentalitet, znači ona je bila objavljena integralno na engleskom i Moma Kapor nikad nije vidio ovo srpsko izdanje. To je sad u vreme sajma izašlo, ali stalno nestaju te knjige, nema ih na policama, prodaju se i stalno ih treba obnavljati u stvari i brinuti o tome.
Tako je.
I to je deo rada Zadužbine.
Jeste, i to je deo. I pa, znate kako je rekao Ivo Andrić, svaki čovjek mora da umre, a znameniti ljudi umiru dva puta. Jednom kada odu sa ove zemlje, a drugi put kada nestanu njihove zadužbine. Momina zadužbina je sve ovo što je uradio i što je ostavio iza sebe. A moj cilj i moja želja, uopšte i razlog osnivanja zadužbine je upravo taj, da se neguje sećanje na momu i da se neguje sve ono što je on ostavio iza sebe, a toga ima puno i treba samo osmisliti i krenuti u realizaciju toga, a posao je zaista veliki i svakodnevan.
I uglavnom se sve dešava u aprilu, pošto aprilu je i nagrada i rođendan.
Pa da, april je, mislim, Mome je rođen 8. aprila, nagrada je povodom rođenja. Sticam okolnosti i sada je 80 godina,
čak je
mislim, da kažem, neki zaokruženi broj 80. Ja bih najviše volila da je živ, mislim, kamo sreće, ali nije, otišao je rano. Pa onda opet sticam okolnosti, 13. april je dan kada je poginula njegova majka, 41. godine. A opet sticam okolnosti, dodela nagrada nije 8. na dan rođenja, zato što je vikend, pa skupština grada, pa se prebacuje na radni dan, pa su sale zauzete, pošto je dodela u svečanoj sali skupštine grada, i nekako je došao datum 13. Znači, opet nešto nije slučajno ovde.
April mesec,
da.
sister, this song is just for you.
Čekajući veta, čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Vraćamo se studio. Slušajte emisiju Klub 2. Gošća u studiju je Ljiljana Kapor. Pričamo o predstojećoj izložbi Momčile Mome Kapora u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije koja se otvara sutra uveče u 19 sati. Prošli smo malo kroz izložbu pričom kako je urađena koncepcija, ali upravo je to i najzanimljiviji deo. Detinjstvo, dečarstvo, mladost, studentski dani, to je ono što mi mnogi ne znamo o Momi Kaporu. Znači, ti intimni detalji su uvek interesantni. I u svetu se tako radi. Ja mislim da ovako je retka postavka kod nas, ovakva izložba.
Jeste. Taj koncept, ja moram da kažem, da je uradio dizajner Mladen Božović i to je nešto što stvarno prati svetske trendove i mislim da će se samim svojim izložbenim prostorom izdvojiti malo iz ovog uobičajenog ili standardnog prikazivanja izložbi, mada moram da kažem, ova divna izložba u Srpskoj akademiji nauka koja je upravo na taj način koncipirana, slikari i u vreme i fotografije iz vojske za vreme prvog svjetskog rata kombinovano, da, zaista je onako impozantna, ali se ona pripremala, ja mislim, godinu ili dve dana, mislim, jako dugo.
Vi to gurate u Lonom Savi?
Da.
I guram, zato je to naporno posebno.
Jeste.
I evo, pravo iz emisije se vraćate na, u Dom vojske, gde su pripreme, kao što rekao, u toku. Izložba će moći da se pogleda do 27. aprila, znači ima se vremena, ali čini mi se bi moglo i više. Jer jedne godine je bilo veliko interesovanje, pa je nešto i produžava na taj izložba jedna.
Mislim da ćemo i mi možda da produžimo možda nedelju dana, mada pada praznik u to vreme, 1. maj.
Mislim pa će biti neradnih dana dosta.
Biće dosta neradnih dana, a obzirom da smo opet i farbali neke zidove, pa to sve treba vratiti u prvobitno stanje, ali vidjet ćemo. 20 dana je dovoljno za one koji žele da dođe, da dođu. Zaista je uvek posećeno i ono što je divno, jako puno mladog sveta.
Oni koji nisu imali prilike da upoznaju, znači staroštvo Mome.
Da, i to su neka treća, četvrta, peta generacija i možda je tu i pomoć ovih Facebooka i
društvenih mreža.
Društvenih mreža koje preuzimaju primat čak i iznad i novina i radija i televizije. Jer Ljudi sad ako niste na Facebooku, niste nigde, ne postojite. Zadužbina ima Facebook stranicu, tako da ima jako puno posetilaca na stranici i jako puno mladih. Ali moram da priznam, samo izvinjavam se, žene vode.
Ali interesantno, Moma Kapor je kucao svoje romane na mašini, staroj njegove čuvenoj mašini, ima mnogo i fotografija uslikani baš sa tom mašinom.
Da, nije nikako...
Nije prihvatao nove tehnologije?
Ne, prvo nije prihvatao, a nije ni verovao baš kompjuteru mnogo. I sećam se kada smo bili u Njujorku kod naše prijateljice pre 25-6 godina i ona mu je pokazivala kompjuter, mislim, ili 30. To su prvi kompjuter u Americi, da, ali ovde kod nas je bilo stvarno retkost. Ovaj, ne znam da li je u to vreme i bio kompjuter. Više se ne sećam. I ona mu je pokazivala kao šta sve kompjuter može da radi, a on kaže, jel može da napiše Anu Kareninu? Kad bude napisao kompjuter Anu Kareninu, ja ću odmah da pređem na njega. A jednom prilikom baš je Bora Pekić mu se žalio kako mu je kompjuter pojeo, ne znam, pola romana. I on kaže, šta sam ti rekao? Olovka
pa posle mašina.
Pa posle mašina, najsigurnije.
Da, tačno, ove, tako je, o Momi Kaporu se može mnogo pričati, a vi naravno imate puno uspomena u sećanjima i evo, lepo je što delite ta sećanja sa nama, pa evo sad ova izložba je upravo to, sećanje na Momu Kapora putem fotografija, slika, ličnih predmeta i ostaje mi da se zahvalim na gostovanju u današnjem izdanju emisije Klub 2, što ste izdvojili vreme, kao što rekoh, teško je se sad odvojiti od tog rada i pripreme, ste u tome. I glavom ste u tome.
Jesam, zaista, i evo, žurim da se vratim.
Ali evo, ovo je bilo u stvari mali, samo podsjetnik na tu izložbu, poziv na izložbu i mala, koliko smo mogli da dotaknemo nešto iz života Mome Kapora. Da odjavim i ekipu koja je danas ostvarila emisiju, to su Ivana Marković, Rada Ćorović, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Dis-moi pourquoi j'existerais. Pour tourner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais donc dans quel amour, comme un peintre qui sur ses doigts ne tue les couleurs du jour et qui n'en mourront pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui en et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi.
Pesnika. Tanja Kragujević.
Sreća. Videla sam srećan svet. Rasipao se kao mladost za tili čas na hondama, na okuci pod kacigom ludosti. Videla nesrećne. Bili su vazda skromni, tihi i mudri. Napokon su hteli samo da umru, a nije se dalo uvek ni lako. Sreća je u rastojanju, u staroj radnji optičara koji katkad odloži čudni okular, a ona odzvoni. Baš tada proleti, tako obična, kao prečaga susetke prostrta na vetru, iz koje neprekidno naviru dečica. Lepo se vidi prekipelo mleko zaslužnih godina, tek upisanih u osnovnu školu, još u mlečnim mrljama, nalik oblacima ili prvom sertifikatu, ličnoj karti anđela, kome su ti nestašci flomasterom već docrtali brkove i brzom poštom mobilne telefonije prosledili je nikom drugom do samom stvoritelju. Kupola. Sklonih srce pod kupolu, gde golub oporavljao je krilo za put ka usnulima. Bejah tu sebi kapelica, hram i ruševina. Mala kolona žalobnih primicala se kao nečitljiva rečenica zamagljena suzama. Sve dok me taj čovek i ta žena, koje prepoznah iz davnog sokačića po očevom stablu i jednako davne ulice iz krila mladosti majke, ne zagrliše, sklopiše se oko mene snagom neuhvatljivog, kao izgubljena potpunost iz oblaka, prašine, smeha. I stotine ejdetskih leptira u taj tren zasu vrata utrobe mog vrta zime. I onaj golub hromo lepeta na moje rame spusti se po tanku bodlju nade. Znak. Menjam se. Nisam više snežna grudva što grunula ti je u grudi, ni pomračenje sa koronom strasti. Samo svoj znak. Škorpija u podznaku device. Ubod u ranu, na čijem vrhu blista kap trenutka, mala smrtna ruža. Šekspirovo vino. On dolazi snažan, večit i nag, zaobilazeći genezu, sa raspolućenom pričom pod jaknom, sa vrludavim đakonijama, fišecima tepanja, s ulaznicama za novi milenijum. Zgodno gasi lampe, šapuće kožom, dolazi sa udom od preslatkih datula i ostavlja svlak u uglovima za poneti. On dolazi i odlazi, snažan, ponovljiv i nag. Iz prvog katrena već je zamakao kroz zidove soneta, ne osvrće se na pregorele žice, zvona, kamate srca, završni distih, damar za crne dane pod granom jutra. Nedosežan, kao tek poljubljena svetlost, snažan, čitljiv i nag, kao momentalna smrt na listama hitnih pomoći u milionskom gradu. I ostavlja me kao pesak u vodi, u teškoj muzici, lagašnim okretima vremena da listam dokumenta od pliša, da sklapam samoćom strogo zaštićene fajlove, da pijem Šekspirovo vino, biti i ne biti u istoj sudbini istog trena, da zapitkujem uzvišeni moment postanja, orguljare potopa, kako biti i ne biti on, ispljunuti memoriju peska iz pluća, ustati iz vode.
Svoje stihove kazivala je Tanja Kragujević.
Završena je emisija Antologija pesnika. Muzički urednik Zorica Premate, urednik emisije Veljko Žujović.